Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Thank you.
abrimos este novo programa cun pouco de jazz contemporáneo dende Finlandia. Esta muller é unha pianista moi hábil, moi creativa. Chámase Riitta Paakki. Vén de editar o seu novo traballo discográfico en formato cuarteto. Fixo oficialmente a finais do pasado ano 2020 a través do selo de Turku Flame Jazz Records e fixo en formato cuarteto con Manuel Dunkel o saxo, o grandísimo Antti Lehtinen o contrabaixo e Jonas Ripa a batería. De todos eles a quen mellor coñecemos é Antti Lehtinen, a quen temos escoitado en distintas grabacións cunha cantidade enorme de artistas finlandeses actuais, un dos músicos de jazz máis talentosos ante todo o panorama musical finlandés. Piste é o título deste novo traballo de Riitta Paakki. Nel inclúese este tema que vende soar, Fred. Inclúese tamén esta composición que escoitamos a seguir, isto chamase Rebeca.
Thank you.
Rita Pacchi grabou este traballo en xuño do pasado ano 2020, aínda que escribiu as melodías, as composicións no inverno do ano 2019 na capital de Francia, en París. O resultado é un traballo fascinante. Con el abrimos esta nova entrega do recanto do Corcoado. Estamos de cheo no noso programa número 1281, co mes de xuño, ben avanzado. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres. Estades a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais tamén a toda a xente que nos esteades a escoitar o sábado, tanto se o facedes en Redondela a través da súa emisora municipal como se o facedes na Coruña a través de Quack FM.
Tengo el alma.
aseniñamente seguimos a descubrir temas incluidos dentro do que vai ser o novo disco de Nastasia Zürcher. El Hilo era o título desta canción que grabou co artista tamén galego Pablo Lesuit. É chamativo, en certo senso, comprobar como hai unha morea inxente de bandas, de artistas, de proxectos que están a optar precisamente por presentar aos poucos os temas incluídos dentro dos seus discos. Antes de editar definitivamente o traballo, presentan distintos adiantos do mesmo como introdución. E eu coido que é unha maneira moi intelixente de preparar a chegada dese disco, posto que desta maneira aumentan as ganas que temos de escoitar os traballos na súa totalidade. A produción desta canción luminosa, magnífica, correu a cargo, como sempre, do señor Adrián Saavedra. Conectamos a Nastasia Zürcher cun traballo que xa escoitamos en varias ocasións. Trátase do novo EP do Narci Rodríguez da Trío.
É a solución cando non tes esperanzas no corazón, cando pensas que as palabras son munición, cando vas sen ter cartas, cando pensas que a verdade non ten razón, que a máis grande da revolta se no teu salón, cando pensas que ali fora xa non tes valor, ou cando xa non queres máis torta, cando toda ilusión é darlle un botón, cando todas as xornadas son de reflexión, cando toda carallada é unha decepción, cando os teus amigos son marcas, cando pensas que ha habido unha comparación, que túa felicidade é a satisfacción, cando a máis grande xogada é no Amazon, cando ris en ter ganas. Pensa que o teu pensamento non ten o dereito de decisión, que todas as túas zopadas son lenzos quebrados por decisión, gravato enrucado, riscado, intento frustrado de realización, na mentre esas mentes abertas, expertas, definen a túa actuación. Pensa por un momento de reflexión, reza o teu propio rei, a teu redentor, expresa o teu propio xeito xirando o sol, argumenta que pago a pena pasar por aquí, espallo amor, desamares, escoito calor dos cantares, hipnotizo o solpor cos teus bailes, na máis grande expresión da tua arte, espallo amor, desamares, escoito calor dos cantares, hipnotizo o sopor cos teus bailes, na máis grande expresión da tua arte. Cando pensas que a mentira é a solución, cando non tes esperanzas no corazón, cando pensas que as palabras son munición, cando vas en ter cartas, cando pensas que a verdade non ten razón, que a máis grande da revolta se non ten salón, cando pensas que ali fora xa non tes valor, ou cando xa non queres máis torta, cando toda ilusión é darlle un botón, cando todas as xornadas son de reflexión, cando toda carallada é unha decepción, cando os teus amigos son marcas, cando pensas que ha habido unha comparación, que túa felicidade é a satisfacción, cando xogada é no Amazon, cando ri sen ter gana. Pensa que o teu pensamento não tem o direito de decisão, que todas as tuas sopadas são lenços quebrados por decisão. Garabato enrugado, riscado, intento frustrado de realização. Na mentre as mentes abertas, espertas, definem a tua atuação. Pensa por momento de reflexão. Reza o teu próprio rei a teu redentor. Expressa o teu próprio jeito girando o sol. Argumenta que pago a pena passar por aqui. Espalho amor, te amares. Escuto o calor dos cantares. Hipnotizo o sulfur com os teus bailes. Na mais grande expressão da tua arte. Espalho amor, te amarei. Escuto o calor dos cantares. Hipnotizo o sulfur dos teus bailes. Na mais grande expressão da tua arte. Espalho amor.
Lembrade que cando falamos do Narcí Rodríguez da Trío, falamos da formación composta polo propio Narcí Rodríguez, as voces e as guitarras, Ilmarto a batería e as programacións Ezalo Rodríguez, as teclas e os sintetizadores. Este novo traballo, este novo EP do Narcí Rodríguez da Trío, leva por título xenérico Inmersión no Baleiro Cuántico, un traballo que foi gravado e mesturado por Iago Pico nos Pousada Son Estudios. Conectámolo con outra estrea, se vos parece. Presento vos o novo traballo do saxofonista norteamericano Joe Lovano. Thank you. Como sempre, nos últimos anos, Joe Lovano editou este novo traballo a través do selo alemán ECM. Leva por título xenérico Garden of Expression e abrese con esta cantiga da capela que vides de escoitar. Grabou uno en novembro do ano 2019 coa íntima colaboración musical de Marilyn Crispell ao piano e de Carmen Castaldi as percusións. É o segundo disco que Joe Lovano edita con esta formación. Todos os temas son orixinais do propio Lovano. Estamos diante dun traballo moi reflexivo onde os temas foron construídos tomando a melodía como referente. O que querían era construir motivos melódicos relativamente simples para a partir deles estudar o nivel de compenetración musical que teñen os integrantes, as integrantes deste trío. Un disco este que foi grabado en Lugano, en Suiza. Escoitamos, se vos parece, o tema que lle dá título xenérico. Isto chamase, polo tanto, Garden of Expression. Thank you.
Thank you.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Thank you.
O disco de Joe Lovano que vimos de escoitar foi editado oficialmente o pasado 29 de xaneiro. E este traballo que ven de soar, Litanías, e o seu título, foi editado oficialmente a finais do pasado ano 2020. A música deste proxecto trátase dunha ópera de cámara, foi escrita polo compositor belga Nicolas Lenz, a partir dun libreto orixinal do señor Nick Cave. O propio Nicolas Lenz púxose en contacto con Cave para lle pedir que escribise 12 litanías de carácter religioso, místico, e o resultado é este traballo fascinante onde damos con 12 litanías diferentes dun acentuado carácter místico. Imos a por outro dos temas deste traballo, un traballo que, en opinión de Nicolas Lenz, tenta trasladar o ámbito musical a calma que se respira nos templos budistas xaponeses do século XIII. Isto que des escoitar leva por título y Litanía da Fragmentación, tema co cal pomos ademais o punto de final a esta nova entrega do Recanto do Corcovado. En 7 días máis, a través de Radio Crónica Folk Musical, de Cuac FM na Coruña e da Radio Municipal de Redondela. Saudos cordiais de Lois Satanes, como sempre, foi un placer tervos podido acompañar nesta hora de radio. Quedades con Nick Cave e Nicolas Lenz. Boa semana. Agur.
If you're there, collect me. Collect me. Collect me.
I'm here and all alone. bloods praise the sunrise.
Collect me.
Yeah.
wondrous world, a wondrous world. Oh, I have seen it plain and known. A wondrous world. A wondrous world.